Rakas vapahtaja, kiitos siitä, että saamme olla yhdessä sinun sanasi ääressä. Herra, siunaa tämä iltapäivä. Anna hyvän henkesi olla meidän keskuudessamme, sinua kirkastamassa. Herra, anna myös vastauksia sisimmän kyselyyn. Anna vapautus sellaisille tai sellaiselle, joka on jollain tavalla sidottuna tai raskaissa ajatuksissa ja murheissa. Herra, me emme mitään voi itse ottaa, siksi me pyydämme, että sinä itse auttaisit meitä ja olisit todella meidän keskellämme. Kiitos siitä, että saadaan luottaa siihen, että sinä itse lähestyt meitä. Sinun nimessäsi. Aamen. Minä luen Matteuksen 5. luvusta muutaman jakeen. Nähdessään kansan joukot, Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita murheelliset, he saavat lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset, he perivät maan. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Tämä jatkuu sitten tämä Jeesuksen autuaksi, nämä julistukset. Siinä puhutaan sitten niistä, jotka armahtavat toisia, jotka ovat puhdas sydämisiä, rauhantekijöitä ja niitä, joita vainotaan vanhurskauden takia tai herjataan. Ja autuaita siis tässä ovat ensinnäkin ne, joilta puuttuu hengellisyyttä, iloa ja vanhurskautta. Taikka sitten ne, joilla on tiettyjä ominaisuuksia, ovat kärsivällisiä, vanhempi käännös sanoi sävyisiä, laupiaita, puhdassydämisiä, rauhantekijöitä ja sitten kolmanneksi ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan. Tämä hengessä köyhät voitaneen ajatella eräänlaiseksi yläkäsitteeksi, jota sitten nämä toiset luonnehtivat. Ja tämä niin kuin pitää sisällään, tämä hengessä köyhät, nämä murheelliset. He ovat murheellisia, he ovat sävyisiä, heillä on vanhurskauden nälkä ja jano. Tämä kreikan sana tässä on ptokos, köyhä. Iso Raamatun tietosanakirja sanoo, tässä siis Matteus 5.3, sanalla köyhä käännetty teonsana, laatusana ptokos merkitsee varsinaisesti kyykistyvä, kumartuva, alaspainettu, siis lähinnä kerjäläinen. Septuagintassa, eli siis vanhan testamentin kreikan kielisessä käännöksessä, sana ptokos vastaa useimmin heprean sanaa aani, alaspainunut, kurja, onneton, köyhä. Ja tämä selitys jatkuu. Sillä on osaksi puhtaasti sosiaalinen merkitys, osaksi uskonnollinen, niin että siihen liittyy kaipaavan ja kurjan avun odotus Jumalalta ja luottamus yksin häneen. Luin eräästä tutkimuksesta tästä heprean aanisanasta, että se merkitsi alkuaan sellaista, jolta puuttuu aineellista hyvää. Seuraavaksi sen merkitys alkoi hieman muuttua, vaikka tämä entinenkin merkitys tietysti säilyi, mutta se kehittyi sellaiseen suuntaan, että koska on köyhä, siksi on ilman vaikutusvaltaa, voimaa ja asemaa. On sellainen siis, jolla ei ole mitään vaikutusvaltaa, voimaa ja asemaa. Seuraavaksi Koska ei ole vaikutusvaltaa, niin silloin on alaspainettu ja muiden sortama. Ja lopuksi se kehittyy kuvaamaan ihmistä, joka omien maanpäällisten, siis tällaisten materiaalisten voimavarojen puutteessa luottaa yksin ja täysin vain Jumalaan. Kyseessä on siis ihminen, joka on avuton, mutta joka panee luottamuksen Jumalaan. Tämä hebrean aani, jota vastaa siis tämä kreikan ptokos, se esiintyy muun muassa psalmissa 25, ja se on käännetty tässä viimeksi ilmestyneessä kirkkoraamatussa sanalla avuton. Luen muutama jakeen. Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Edellinen käännös sanoi, yksinäinen ja kurja. Lievitä sydämeni tuska, ota pois minun ahdistukseni, katso minun kärsimystäni ja vaivaani ja anna anteeksi kaikki syntini. Ja psalmi 69:30, siinä on myös hebreassa tämä aani. Minä olen kurja ja kipua täynnä, mutta sinä Jumala autat minut turvaan. Siis tämä on käännetty nyt uudessa käännöksessä joko avuton taikka kurja. Ja iso Raamatun tietosanakirja sanoo edelleen, sana köyhä jakeessa Matteus 5:3 viittaa selvästi tähän vanhan testamentin kielen käyttöön. Sana tarkoittaa ihmisiä, jotka ovat avuttomia ja samanaikaisesti tietoisia siitä. Ja iso Raamatun sanahakemisto määrittelee tämän sanan ptokos. Köyhä, rutiköyhä, puutteenalainen, vaivainen ja surkea. Ja kuulin muutama vuosi sitten erään hebrean tuntijan raamatutunnin, ja hän sanoi, että tämä ptokos näin hengellisessä mielessä ei tarkoita vain vähävaraista, vaan sellaista, jolla ei ole mitään. Ei sellaista, jolla on yksi ropo, vaan sellaista, jolla ei ole sitäkään. Vanhojen herätysliikkeiden edustajat ovat puhuneet muun muassa vaivatuista, vaivaisista, raskautetuista, köyhistä, sokeista, rammoista, alastomista ja niin edelleen. Tuossa äsken selasin ja oikeastaan tuolla kirkossa jo katselin näitä ehtoollisvirsiä ja esimerkiksi virsi 223. Nyt tulen armopöytääsi, on suuri minun syntini, on sydämeni rauhaton, se täynnä turmelusta on. Seuraavassa säkeistössä sanotaan, voit alastoman verhota vanhuskauden vaatteella. Ja viides säkeistö, valaise hengen valolla, kun olen aivan sokea. Ainoa olet aarteeni suuressa köyhyydessäni. Ja me siellä lauloimmekin tämän ehtoollisvirren numero 229, ja siinä muun muassa tämän säkeistön, kun kiitos virttä karitsan, soi kuoro taivaan korkean, niin miksi emme myöskin me maan multa laula Herralle? Anders Udelius, 1700-luvun herhuntilainen laulurunoilija ja valtiopäivämies ja Ruotsin silkkiteollisuuden perustaja, virressään runoilee näin, tai sanoo näin. Koska valaissee koin tähtönen mua köyhää kerjääjää? Ja neljäs säkeistö kuuluu näin. Tee minut kaipaavaiseksi, tyhjäksi kokonaan. Armoa kerjääväiseksi, armosi että saan. Tyhjäksi kokonaan, armoa kerjääväiseksi, siis rutiköyhäksi. Sellaiseksi, jolla ei ole itsellään mitään. Nykyisessä kristillisessä kulttuurissa puhutaan melko vähän tällaista köyhyydestä, tällaista hengellisestä köyhyydestä, puhumattakaan kurjuudesta, vaivatuista, kerjäämisestä kunhan vain emme ole samassa tilassa kuin Laodikean seurakunta, jolle Kristus itse antoi sanan, sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet, surkea, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Tässä tämä köyhä ei tarkoita hengessään köyhää, vaan sellaista, joka on hengessään rikas, joka ei tarvitse Kristusta. Olen kuullut muutaman kerran väitettävän muun muassa näin, ettei Raamatussa ihmisestä puhuttaessa käytetä koskaan sanaa mato, niin kuin virressä minä vaivainen oon matomatkamies maan. Virsi 622. Nyt se on pikkusen muutettu nämä sanat. Raamatussa on kolme kohtaa kuitenkin, joissa ihmisestä käytetään sanaa mato. Jesaja 41:14. Herra sanoo Jesajan välityksellä kansalleen, älä pelkää, Jaakob, sinä maan mato, sinä Israelin vähäinen väki. Ja Jobin kirjassa luvussa 25, Bildad sanoo muun muassa näin, että ei edes kuun loiste ole tahraton, taivaan tähdet eivät ole puhtaat hänen silmissään, kuinka sitten ihminen mato, Aadamin poika, tuo toukka. Ja psalmissa 22:7 meidän Herramme, tämä on messiaaninen psalmi, tämähän alkaa sanoilla, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Jakeessa 7 Jeesus sanoo, mutta minä olen maan mato, en enää ihminen, olen kansani hylkäämä. Tällainen puhe madosta ja kerjäjästä, se taitaa loukata nykyään kristittyjä. Me sairastamme tämmöistä kaikkivoipaisuuden harhaa. Ihminen ei välttämättä kristittynäkään ole ensisijaisesti syntinen ja Jumalaa vastustava siis itsessään, vaan vain rikkinäinen, jonka tulee eheytyä ja tulla aidoksi ihmiseksi. Hän on usein nykyään liian kiltti, ja varmaan tämäkin pitää paikkansa. On olemassa sellaista väärää kiltteyttä, mutta ainakin yhtä suuri ongelma on se, että hän on ilkeä, ei ainoastaan kiltti. Kyllä sekin on melkoinen ongelma. Ja jotenkin ei saisi olla oikein murheellinen, vaan pitäisi olla aina vain iloinen. Mutta aitoon ihmisyyteen näyttää Raamatun mukaan kuuluvan myös köyhyyden ja kurjuuden ja vaivaisuuden tunto. Tosin ihminen on niin kurja, että hän saattaa ruveta keskittymään vain kurjuutensa ja pyrkii jopa ansioitumaan kurjuudesta puhumisella ihmisten ja Jumalan edessä. Ihminen saattaa ylpeillä nöyryydellään. Jeesus kuvaa kertomuksessaan kahdesta rukoilijasta, fariseusta ja publikaania, hengessä rikasta ja köyhää. Tämä kertomus on Luukkaan 18. luvussa. Jeesus aloittaa tämän kertomuksessa näin. Muutamille, jotka olivat varmoja omasta hurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Te muistatte sitten sen sisällön. Fariseushan siinä kiitti Jumalaa siitä, ettei hän ollut kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Publikaani seisoi taempana, hän ei tohtinut kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Luukas on tallentanut myös Jeesuksen sanat, minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhuskaana, tuo toinen ei. Publikaani oli hengellisesti rutiköyhä. Hän ei voinut vedota mihinkään ominaisuuteensa tai ansioonsa. Kenneth Bailyn mukaan nämä rukoilijat olivat temppelissä joko aamuisen tai iltaisen uhripalvelun aikaan. Ja tämän palveluksen aikana pappi uhrasi karitsan kansan syntien puolesta. Publikaani ei rukoillut Bailyn mukaan, ja Kenneth Bailey on tutkinut paljon näitä muun muassa Jeesuksen vertauksia, niin hän ei rukoillut vain ylimalkaan armoa. Hän käytti ilmausta hilasteettimoi, joka on käännetty armahda minua. Ja Beilin mukaan tämä viittaa sovitusuhriin, nimenomaan tämä sana hilasteetti. Hän rukoili, sovita minut, syntinen ihminen. Klassinen arameankielinen teksti ja syyriankielinen harkkikäännös kääntävätkin sananmukaisesti, sovita minut. Publikaani rukoilee, että sovitusuhri luettaisiin hänenkin hyväkseen. Näinhän mekin rukoilemme, että Kristuksen sovitusuhri luetaan meidän hyväksemme, koska me olemme köyhiä, me olemme rutiköyhiä. Ei mikään oma kestä Jumalan pyhyyden edessä. Fredrik Gabriel Hedberg sanoi erässä kirjoituksessaan, tarkastellessaan juuri tätä jaetta, Matteus 5.3. Tässä ei puhuta siitä, mikä on ulkonaista, vaan siitä, mikä on ihmisen hengessä, hänen sisimmässään, jonka yksin Jumala näkee ja tutkii. Olla köyhä hengellisesti on siis sama kuin tuntea itsensä omassa hengessään, olentonsa sisimmässä, aivan kurjaksi ja köyhäksi Jumala edessä, eli aivan mitättömäksi. Ja sellaiseksi tulisi jokaisen ihmisen tosiaan itsensä tuntea pyhän sydänten tutkija edessä. Sillä mitä onkaan ihminen itsessään, muuta kuin kurja ja köyhä syntinen Jumala edessä, hyvin ansainnut helvetin ja iankaikkisen kadotuksen, niin kuin koko seurakunnan kanssa joka sunnuntai tunnustamme. Hengessään köyhä tuntee ja tietää, ettei hän omassa varassaan voi olla vanhuskas Jumala edessä, vaikka ihmiset saattaisivat pitää häntä hyvinkin hurskaana. Hänen autuutensa perusta on yksin Kristus, tai ainakin hän kilvoittelee, että asia olisi niin. Paavali oli hengessään köyhä, sillä hän oli tullut huomaamaan, että hänen lain noudattamisensa ja hurskautensa oli vain roskaa sen vanhuskauden rinnalla, jonka perustana on usko Kristukseen. Nyt me ehkä ymmärrämme myös tämän Anders Udeliuksen virren sanat, tee minut kaipaavaiseksi, tyhjäksi kokonaan, armoa kerjääväiseksi, armosi että saan. 1700- ja 1800-luvun herhutilaiset ja heidän hengenheimolaisensa olivat selvillä siitä, kuinka sitkeä ja syvä oma vanhuskauden myrkky on ihmisen turmeltuneessa luonnossa. Hengessä köyhä tietää ja tuntee oman ylpeytensä ja oman kovuutensa. Tästä on minusta sellainen riipaiseva ja liikuttava kuvaus lähetyssaarnaaja Pietari Kurvisesta rippikouluikäisenä. Martti Tenkanen kertoo tästä kirjassaan nuori Pietari Kurvinen. Pietari odotti innolla rippikoulun konfirmaatiotilaisuutta, ja kun pappi sitten kyseli kristinopin päätotuuksia, niin Pietari Kurvinen, joka oli hyvin paljon lukenut katekismusta ja raamattua, niin hän rupesi iloitsemaan mielessä, että kyllä äitikin nyt näkee, kuinka hyvin minä osaan. Äiti oli siellä paikalla. Kohta iski tuntoon syytös, sinä olet niin omaa hyväinen ja kunnianhimoinen, sinä et ole sovelias ehtoolliselle. Menet tuomioksesi Herran pöytään. Pietari olisi halunnut juosta kauas pois, mutta ei oikein sitten äitinsä tähden sitäkään voinut tehdä. Sitten hän meni jumalanpalveluksen jälkeen pappilaan selvittelemään näitä asioitaan, mutta pappilassa oli sitten vieraita ja hän sai odottaa iltaan asti. Mutta kun hätä oli kova, niin kyllä hän sitten vaan odotti. No sitten pappi tuli vihdoin illalla kysymään, että mikäs Pietarilla on. Pietari sanoi, että kertoi tämän tapahtuman, että minä olen kirottu ja tuomittu. Tämä pappi sanoi hänelle, ne ovat käärmeen puremat. Ei siinä nyt muuta auta, kuin pitää katsoa vaskikäärmeeseen Kristukseen. Sillä niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin on ihmisen poika ylennetty, että jokainen, joka häneen uskoo, ei pidä hukkumaan, vaan iankaikkisen elämän saaman. Pietari lähti sitten kotiinsa iloisella mielellä. Sitten hän kävi muuten rippikoulu vielä toiseen kertaan. Monta uskon koetusta oli Pietarilla vielä edessä, mutta sielunhoidollisesti erinomainen kirja tämä nuori Pietari Kurvinen, suosittelen luettavaksi. Hän kävi moneen monta koetusta, mutta sitten juhannuksena vuonna 1868 Pietari Kurvinen lähti viiden muun kanssa kohti Ampomaata ja oli sitkeästi siellä lähetystyössä ja palasi sitten takaisin. Ja kun lukee hänen saarnojaan esimerkiksi, niin Kristus ja hänen armonsa olivat harvinaisen keskeisenä tämän Pietarin julistuksessa. Hengessään köyhän henkeä ei voi ruokkia perimmältään muu kuin sanoma Kristuksen rististä, verestä ja haavoista. Juhan Kaalin tavoin hän rukoilee, minä heitän itseni, ristisjuureen vapahtaja, kuulen nöyrä huutoni, haavoissa sua mulle maja, koska vuoti veresi meitä armahtaaksesi. Pelkkä sielun tunne ei riitä. Hengen köyhyyteen liittyy murhe. Autuaita ovat murheelliset. Murhe oman syntisyyden ja oman ylpeyden takia. Ihminen huomaa vähitellen, kristitty huomaa, ettei synti ole vain pikku lipsahduksia ja pikku erehdyksiä, vaan paha riippuu kiinni. Hän on itsekäs, hän on kunnianhimoinen, hän on ylpeä, hän on taipuvainen kaikkeen pahaan ja syntiin. Hän tarvitsee jatkuvasti Kristusta, hänellä on vanhuskauden nälkä ja jano. Hänessä on nöyryyttä, josta hän ei ole itse tietoinen. Tai jos hän alkaa ihailla nöyryyttään, Jumalan henki paljastaa hänelle hänen ylpeytensä. Hengen köyhyyteen kuuluu riippuvuus Jumalasta. Jumala ottaa omat tuet pois ja lannistaa omaa voimaisuutta. Hengessä köyhää on helppo lähestyä, koska hän ei ole muiden yläpuolella eikä kuvittele itsestään liikoja. Kukaan ihminen ei luonnostaan halua olla hengessään köyhä. Ilman kokonaista Jumalan sanaa, ilman lakia ja evankeliumia ja ilman Jumalan hengen työtä, ihminen ei voi tajuta oman köyhyytensä ja ylpeytensä syvyyttä. Ja ihminen luulee myös, että hän voi omin ponnistuksin ja paremmaksi tekemisen kautta päästä tästä, jos hänellä on tällaista oikeantakin henkeyhyyttä, niin päästä sen yläpuolelle ikään kuin. Ja kokonaan saada se sitten unohtaa ja nousta ikään kuin uudelle tasolle. Kun hän sitten on väsyksiin asti kaikkea itse yrittänyt, vasta sitten hän alkaa ymmärtää, että Kristus on hänen ainoa vanhurskautensa ja myös hänen pyhityksensä. Jumala käyttää myös ahdistuksia, koettelemuksia ja jopa kärsimystä ja kuritusta työvälineinään, joiden avulla hän pyrkii muokkaamaan meitä. Vilho Hartonen, yksi helluntaiherätyksen isistä, on sanonut, raskas risti tahtoo usein uuvuttaa, murheen aallot upottaa ja elämän vaivat näännyttää. Silloin tarvitaan hengellistä ruokaa ja juomaa, ja sitä saadaan vain hengellisestä kalliosta, joka meitä matkallamme seuraa. Se kallio on Jeesus Kristus. Minä lainaan mielellä näiden entisaikojen kilvoittelijoiden sanoja, koska mielestäni heidän näkemyksensä ovat hyvin raamatullisia, eivätkä pelkästään hivele minun tai meidän mieltämme. Paavo Ruotsalainen puhui siitä, kuinka vanhurskauttamisen jälkeen Kristulle tulee eteen tienhaara. Toiset lähtevät lain tielle harjoittamaan kiivaasti jumalisuutta ilman Kristusta ja tekevät niistä armon liikutuksista, jotka heillä vielä ovat jäljellä itselleen Kristuksen. Hänen sanojensa mukaan he joutuvat tällöin lähes parantumattomaan tilaan. Tunne uskosta puhuessaan Paavo käyttää termiä hengellinen hekuma. Raahen kappalaiselle Helanderille hän kirjoittaa: "Nyt minä, hyvä ystävä, muistutan teille, jos se vain kelpaa, että varoittaisitte tästä lähtien sanankuulijoitanne, ettei usein nautittaisi hengellistä hekumaa. Sillä jos heränneet saavat usein kokoontua niin kuin heidän tahtonsa on, niin he unohtavat viheliäisyytensä tunnon. Kun sitten Jumala näkee hyväksi, että heiltä otetaan lastenleipä pois, niin he jäävät orjalliseen pelkoon ja epäuskoon. Meidän pitää ristin koulussa oppia tuntemaan elämäntie alusta pitäen. Mutta kuinka ne voivat ristin koulussa oppia, jotka tahtovat viettää aikansa ensimmäisen parannuksensa alussa hengellisen hekuman etsimisessä? Hyvä ystävä, tehkää näissä asioissa niin kuin parhaaksi näette. En tahtoisi mielelläni olla oppineiden opettaja, enkä myöskään soisi teidän heikon laumanne erehtyvän. Jääkää hyvästi." Näin hän kirjoitti. Hän tahtoi ilmeisesti varoittaa tämmöisestä tietynlaisesta hengellistä rikkaudesta tai tämmöisen pelkän tunneuskon vaaroista. Tunneusko keskittyy liian paljon sisäisiin elämyksiin ja kokemuksiin eikä Kristukseen. Ei tunteissa sinänsä mitään pahaa ole ja on hyviä tunteja, saa olla iloa kristitylle, ei tämä sitä tarkoita. Ja kun hän puhuu tästä viheliäisyytensä tunnosta, niin hän ilmeisesti tarkoittaa paljolti juuri tätä hengen köyhyyttä. Kotipuoleni kristityt, silloin kun mä olin lapsi ja nuori, en siellä sitten ole paljon sen jälkeen ollut kotipuolessa, mutta silloin niin he tiedostivat ilmeisesti tämän tietynlaisen hengellisen hekuman vaarat, kun toiselta kysyttiin, että oliko hyvät seurat, niin he sanoivat, että no en tiedä, saa nähdä, miten se viikolla vaikuttaa. Eli kyllä siis sellainen, mikä rakentaa meidän henkeämme, niin se vaikuttaa hyvin pitkään. Ja minä toivon ja uskon ja rukoilen, että tämänkin jälkeen, kun te lähdette kotiin, niin voisi vaikka viikon mittaan ja vaikka pitemmänkin aikaa, niin rakentaa näin. Eikä olisi sellainen, että olisi niin kuin ilmapallo puhallettu täyteen, mutta sitten kun menee ulos, niin no sitten Paavo sanoi, että toiselle tielle lähtevät, niin ne pyrkivät aina uudestaan ja uudestaan uudistumaan uskon vanhurskaudessa. He tarvitsevat aina Kristusta ja hänen vanhurskauttaan, eivätkä jää lepäämään ja elämään mistään muusta, ei uskon hedelmistä eikä muustakaan. Mainitsin jo tuossa edellä, että voimme kerskua omasta köyhyydestä ja nöyryydestä, joka onkin sitten ylpeyttä. Eräänlaista ylpeyttä lienee sekin, jos pyörimme jatkuvasti sitten oman minän ja sen kurjuuden ympärillä. Ehkä on samantapaista asiasta kysymys, jos me käytämme ilmaisua "me tosi uskovat" tai "me alatien kulkijat". Kenties joskus on vähän samantyyppinen asia kyseessä. Minun kotonani asui Körtti mummo Tiina, joka eli melkein 100-vuotiaaksi. Hän oli hyvin sellainen suorasukainen ja sellainen ei teeskennellyt ollenkaan. Tuli vaan tässä mieleen, kun eilen kuultiin tätä kuorolaulua, niin hän sanoi, että hän tykkää yhtään tuosta kuorolaulusta. Ja hänellä ei kyllä ollut ei paremmin ääntä kuin sävel korvaakaan. Ja muistan vain kerran, kun hän sitten sanoi tätä, että minä haluan taivaaseenkin semmoisen osaston, missä ei ole kuorolaulua. Niin isäni sanoi, että no ei sinulle nyt omaa osastoa sinne järjestetä. Minä nyt uskon, että Tiinakin siellä kyllä ehkä on saanut hyvän lauluääninkin. Mutta hänellä oli vähän niin kuin tämmöinen käsitys, että pitää niin kuin olla semmoinen, melkein niin kuin aina semmoinen hyvin voimakas kurjuuden tunto. Muuten asiat ovat huonosti. Ja kerran hän meni sitten minun isäni luokse ja sanoi, että kyllä nyt on asiat huonosti, kun ei enää itketäkään. Niin isäni sanoi, että ei itkus ole sinun puolestasi kuollut. Mutta minusta se on aika hyvästi sanottu. Ja minä muistan itse opiskeluaikana, kun en nyt käytä mielestäni kovin paljon ylisanoja, vaikka sanoo, että kävi semmoista sisäistä helvettiä läpi, niin sitten kun se alkoikin, mä huomasin, että sehän rupesikin hellittämään, että nyt menee huonosti, kun ei ole enää se helvetti sisällä. Eli sitä saattaa ansioitua, niin etsiä ansioita niin monesta asiasta. Kokeneet kilvoittelijat ovat antaneet neuvoja niille, jotka tuntevat murhetta ja hengen köyhyyttä. Paavo Ruotsalainen puhuu muun muassa, kuinka helposti kristitty menee piiloon Jumalaansa ja tekee Jumalan mielenmukaisen murheen epäuskoksi. Eräällä naiselle hän kirjoittaa, antakaa hyvä ystävä kunnia vapahtajalle, joka on rakkaudesta vetänyt teitä syntinetuntoon. Sen tähden teidän ei tarvitse enää tehdä murhetta epäuskoksi, vaan muistakaa, mitä Kristus sanoo. Autuvat ovat murheelliset, autuvat ovat hengellisesti vaivaiset, ja autuvat ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Nimittäin etsivällä uskolla vapahtajassa kiinni riippuvat. Jos te tämän asian salaisuuden oikein tuntisitte, niin te kiittäisitte Herraa sydämellä ja suulla. Hengen köyhyys ei tarkoita Raamatun mukaan siis sitä, että kristityn tulee sitten vain katsella itseään ja köyhyyttään, vaan hänen tulee katsella köyhyydessään Kristusta. Sana kehottaa panemaan pois kaiken, mikä painaa, ja vaeltamaan katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Mainitsen vielä erästä asiasta. Hengen köyhyys ei tarkoita myöskään sitä, että vaikka nähdään omat mahdollisuudet olemattomiksi ja samoin omat ansiot, niin samalla vähäteltäisiin Jumalan mahdollisuuksia. Jesajan kirjan luvussa 41 on seuraavat Herran sanat. Köyhät ja kurjat etsivät vettä, mutta sitä ei ole. Heidän kielensä on janosta kuivettunut. Minä, Herra, kuulen heitä. Minä, Israelin Jumala, en heitä hylkää. Paljaille kukkuloille minä puhkaisen jokia, notkelmiin lähteitä. Autiomaan minä muutan vesilammikoiksi ja kuivan hietikon lähteiden maaksi. Minä istutan autiomaahan setrejä, akasioita ja myrttejä ja öljypuita. Minä kasvatan arolle sypressejä, puksipuuta, vuorimäntyä, kaikkea rinnan, jotta he näkisivät ja oppisivat tietämään, jotta he huomaisivat ne ja tajuaisivat, että Herran käsi on tämän tehnyt, Israelin pyhä tämän luonut.